13. bob. Ichki doiraning oxirigacha. G'arbiy Berlinga qaytganimdan so'ng Korni topishga urinib bir qancha lagerlarga bordim. Nihoyat uni topganimda u 5-6 yoshli bolalarning boshidagi bitlarni izlab tibbiy ko'rik o'tkazayotgan ekan. Uning 3 haftadan kamroq vaqt ichida qanchalik qattiq o'zgarganini ko'rib dahshatga tushdim. U oriqlab terisi g'alati sariq tusga kirgan, ko'zlarining atrofi qorayib ketgandi. Men uni shu yoqqa olib kelganim, bundan tashqari yolg'iz o'zini tashlab ketganim uchun o'zimni so'kdim. Shu yerdan Berlindan muqaddas kitoblarning qimmatbaho yukini olib Yugoslaviyaga. Shu vaqtgacha kalomning faqatgina 7 nusxasi bo'lgan Belgraddagi jamoatga olib bormoqchi edim. Avvalgi tajribamga ko'ra, viza uchun Gagadagi elchixonaga emas, balki Berlinning o'zida murojaat qilganim afzalroq edi. Biroq yosh xotinimning kirtaygan yuzi va xorigan ko'zlariga qarab, Yugoslaviyaga safarim faqat ikkinchi maqsadim bo'lib qolishini tushundim. Korri o'sha yoqda lagerdagi dahshatlarni unutishi mumkin. Bu men ko'rgan yurtlar orasidagi eng go'zal zamin edi. Shu bois ikkalamizning pasportimizni ham olib Yugoslaviya elchixonasiga bordim va qolgan kunlarni muqaddas kitobni izlash bilan o'tkazdim. Korri tag'in men bilan bahslashdi. U xuddi avvalgidek lagerda ish juda ko'pligini, Yugoslaviyada bekor bo'lib qolishni aytdi. Lekin bu safar uning sog'ligini o'ylab qat'iy turib oldim va biz temir parda ortiga ilk bora birgalikda yo'l oldik. Agar Korning ahvoli yomonlashib qolmaganda edi, safarimiz juda ajoyib o'tgan bo'lardi. Bu safar bojxonachilar chegarada yuklarimizga birrov ko'z tashlab qo'yishdi xolos. Ular bizning yosh kelin kuyovlar ekanimizni darrov tushunishdi. Ummon bo'yidagi kurortga borishimizni maslahat berishdi va qaysi yo'ldan borish yaxshiroq ekanligini aytishdi. O'shanda men o'zim uchun bo'lg'usi kontrabandachilarni vaziyatdan chiqaradigan foydali bir kashfiyot qildim. Birgalikda sayohat qilayotgan erkak va ayol yolg'iz safar qilayotgan erkakka nisbatan kamroq shubha uyg'otarkan. Jamil va Nikola bizni quvonch ko'z yoshlari bilan qarshi olishdi. Biz navbatdagi yana bir jamoatga kelib, mashinadan yangi muqaddas kitoblarni chiqarayotganimizda odamlar o'z ko'zlariga ishonmay qolishdi. Hamma Korri bilan tanishmoqchi bo'lardi. Ayollar uni quchoqlashar, erkaklar esa yelkamga qoqib qo'yishardi. 6 kun bir-biridan ajoyib tarzda o'tdi. Nikola garchi avvalgi kelganimdan so'ng jarima va ogohlantirish olganiga qaramay tag'in tarjimonim bo'ldi. Yugoslaviyadagi jamoatlar bilan menga Sharqiy Germaniyada namoyon bo'lgan vahiy haqida fikrlashdim. Mendagi vahiyga ko'ra, temir parda ortida jamoat chekinmagan, balki oldinga yurish qilgandi. So'ngra esa 7-chi kuni Savabiho yaqinidagi shaharda do'stlarimizning uyida tushlik qilayotganimizda politsiya keldi. Bu shunchalik to'satdan yuz berdiki, qanchadir vaqt nega ular paydo bo'lganini tushunmay turdim. Biz tushlik stoli atrofida guruch va qo'y go'shti yeb o'tirgandik. Faqat Korri o'zini yomon his qilganligi bois yotgani ketgandi. Banagoh eshik taqillab, kulrang kiyimli ikkita politsiyachi kirib keldi. "Siz biz bilan borasiz," deyishdi ular. "Sizlar bilan qayoqqa? Gapirilmasin, ovqatlanishni bas qiling. Ortimizdan yuring." Men stol atrofida sanchqilarini ko'tarib, qo'rquvdan og'izlarini ochib qolgan do'stlarimga qaradim. To'satdan eshikda rangi quv oqargan va sochlari to'zig'igan Korri paydo bo'ldi. "Bu ayol siz bilan birgami?" "Ha, u ham biz bilan boradi." Juda tez orada politsiya mening Yugoslaviyaga avvalgi barcha safarlarimdan boxabar ekanligi ma'lum bo'ldi. Ular anchayin yumshoq muomala qilishdi, lekin tezda mamlakatdan chiqib ketishimiz kerakligini aytishdi. Mening vizam bekor qilingandi. Uni qayta tiklashning iloji yo'q. Marhamat qilib, o'z pasportlaringizni bering. O'ta norozi kayfiyatda pasportni berdim. Negaki unda boshqa elchixonalarda shubha uyg'otishi mumkin bo'lgan muhr tushishini istamasdim. Zobitlar hujjatlarimni diqqat bilan o'rganib chiqishdi. Ularni o'zlaridagi qandaydir qog'ozlar bilan solishtirib chiqishdi va vizamga katta qizil muhrni bosishdi. Yugoslaviyada endi men persona non grata bo'lgandim. Ushbu mamlakatda bu odamning bo'lishi rasman nomaqbul deb e'lon qilinadi. O'zini jismonan yomon his qilayotgan Korri bizni politsiyaga olib ketganlaridan hayajonga tushgandi. Andrey, men juda qo'rqib ketdim. U Avstriya orqali Germaniyaga borayotganimizda butun yo'l davomida takrorlab turdi. Lekin bu odamlar juda yumshoq gapirar ekan. Biz Gollandiyaga o'tishlarini o'zimiz moliyaviy ta'minlagan ikkita qochoqni birga olib ketish uchungina Berlinda to'xtamoqchi bo'ldik. Lekin men Korini tezroq uyga, shifokorga olib borishga shoshilardim. U bilan nimadir yuz bergandi. Gap uning charchaganida va asablari taranglashganida emasdi. Mashinani tez-tez to'xtatib, toki uning o'qchishi o'tib ketmagunicha bor bo'yi bilan yotishiga imkon berishimga to'g'ri keldi. Biroq Berlinga yetib kelganimizda meni yoqimli xabar kutib turgan ekan. Yugoslaviyaning Berlindagi elchixonasi Gollandiyadagi elchixonaga nisbatan iltifotli ekanligini tushunganim bois, men shu yerda o'zim bormoqchi bo'lgan barcha mamlakatlarning elchixonalariga arizalar tashlab qo'ygandim. Qaytganimda esa meni bir emas, ikkita xat kutib turardi. Bulgariya va Ruminiya arizamni ko'rib chiqib, kirish hujjatlarini olishim uchun o'zlarining Berlindagi elchixonalariga kelishim kerakligini xabar qilishibdi. Bulgariya va Ruminiya. Bilganlarimga ko'ra, bu ikkala mamlakatda masihiylarni boshqalardan ko'ra ko'proq ta'qib qilishardi. Nihoyat, Xudoning qo'llari bu ichki doiraning eshiklarini lang ochib yubordi. Ammo Korini uyga eltish lozim. Bundan tashqari, pasportimdagi qizil muhrga tegishli masalani hal etishim zarur. Tabiiyki, boshqa hukumatlar meni nega Yugoslaviyadan chiqarib yuborganlarini bilishga qiziqadi. Shu bois elchixonaga emas, Vittiga uy tomon yo'l oldim. Korri darhol to'shakka yotdi. Men esa shifokorni chaqirdim. Shifokor uning oldida uzoq qolib ketdi. Men bu vaqtda nochor qiyofada tashqaridagi narvon ustida o'tirardim. Nihoyat shifokor chiqib, ehtiyotlik bilan zinapoyadan tushdi. Xotiningizning ahvoli yaxshi, dedi u qattiq yerga oyoq bosib. Men unga ko'ngil aynishiga qarshi tabletkalar berdim. U endi oldimga bir oydan so'ng borishi kerak. Biroq unga nima bo'lgan o'zi? So'radim bezovtalik bilan. Unga nima bo'lgan? U nihoyat hech nimani tushunmayotganimni ko'rdi. Shifokor namoyishkorini yengil harakat bilan bosh kiyimini yechib ta'zim qildi. Sizni tabriklayman. Siz ota bo'lishga hozirlanayapsiz. Lekin Xudo haqqi, dedi u bosh kiyimini kiya turib, qizaloqni butun Yevropa bo'ylab sudrashni bas qilib, dam olishiga imkon bering. Qaya, yana bir gap, dedi u kichkina ko'prikka yaqinlashayotib. Tepadagi kiyim solingan qoplarni yo'qoting. U alpinist bo'lishga emas, ona bo'lishga tayyorlanayapti. Biz Berlin va Yugoslaviyadan noyabr oyida qaytdik. Chaqaloq esa iyun oyida tug'ilishi kerak. Korri yanvarda o'zini shu qadar yaxshi his qila boshladiki, men ichki doira bo'ylab sayohat qilish haqida jiddiy o'ylay boshladim. Albatta, Korri Geltening g'amxo'r nazorati ostida qolsagina. Agar bu mamlakatlardan har birida 3-4 haftadan bo'lsam, go'dak tug'ilgunicha qaytib kelaman. Biroq pasport masalasini hal etish kerak edi. Muhr bosilgan varaqni nima qilsam ekan? yirtib tashlab yuborsamchi? Buning iloji yo'q. Negaki, ularga raqam urilgan. Tashlab yuborib, uni yo'qolganini aytib, yangi pasport uchun ariza bersamchi? Lekin shohona ish tutish emas bu. Shohning xizmatkori chap berishga urinmasligi kerak. Men Gagadagi pasport nazorati bo'limiga borib, zobit bilan o'z muammom haqida fikrlashdim. U meni tushundi. Juda afsusdaman, dedi u. Lekin biz hech nima qila olmaymiz. Bilasizmi? Dedim. Men xizmatchiman. Men o'sha mamlakatga masihiylar bilan aloqa o'rnatish uchun ketyapman. U bir daqiqa o'ylanib qoldi. So'ngra bosh chayqadi. Men yangi pasportni qay tariqa olishingiz mumkinligini hatto ishora ham qila olmayman. Misol uchun yaqinroqdagi mamlakatlarga borib, boshxonachilardan hujjatingizga o'z muhrlarini qo'yishini talab qilishingiz mumkin. Ana shunda pasportingizda bo'sh joy qolmagani uchun yangisiga almashtirsangiz bo'ladi. Biz buni sizga ishora ham qila olmaymiz. Tushunyapsizmi? Juda afsusdaman. Oradan bir necha hafta o'tib, men yangi pasport oldim. Kori meni qo'yib yuborishni istamasdi. U hali ham bizni Yugoslaviyadan politsiya ushlaganida boshdan kechirgan karaxtlikdan o'ziga kelmagandi. Ammo Britaniya muqaddas kitob jamiyatidan Londonga bolgar va rumin tilidagi muqaddas kitoblar kelganida uning o'zi mashinaga ortishimga ko'maklashdi. Ish baribir ish, dedi u. Oxir oqibat men xizmatchining xotini bo'lishga o'zim rozilik bildirganman. Ayriliq kuni kelganida biz o'zimizni unchalik dadil his qilmasdik. Biz Volkswagenning qolgan bo'sh joylariga Avstriyadagi o'zim yonginasidan o'tib ketadigan lagerdagi qochoqlar uchun kiyimlar joyladik. Shifokorning buyrug'i bilan kiyim solingan tugunlarni xonamizdan kichkinagina yo'lakka chiqarib qo'ydik. Endi ular oilamizdagi barchaning kayfiyatini buzib yotardi. Bulgariya va Ruminiya, dedi yumshoq ohangda Korri. Bu Yugoslaviya emas. Mabodo seni bu mamlakatlarda hibsga olishsa, ehtimol seni boshqa hech qachon ko'rmasman. Biroq biz seni kutamiz, Andrey, sening chaqalog'ing va men. Albatta, men uni ruhlantirmoqchi bo'ldim, biroq ko'nglim g'ash edi. Men yuklarga liq to'lgan mashinaga o'tirib, motorni o't oldirdim. Sen pul oldingmi? So'radi Korri. Hamyonimni paypasladim. Hayotimda ilk bora keragidan ortiq pul bilan ketayotgandim. Keyingi paytlarda Kraft van Omhog jurnali mushtariylaridan bunchalik ko'p xayriya yordami kelganiga tushunmayman. Yo'lda juda kam sarfladim. Negaki qayerda iloji bo'lsin, palatkada uxlab ovqatimni o'zim tayyorladim. Men ortiqcha pullarni Korriga qoldirishga urindim. Biroq go'yo kelajakda bo'ladigan voqealarni ko'radigandek, hammasini o'zim bilan olib ketishimni talab qildi. Ha, pullar yonimda edi. Va so'nggi bora o'pishib, bizlar xayrlashdik. Avstriyadagi lagerdan chiqayotganimda, qo'g'in qilinganimdan ko'p o'tmay, Yugoslaviya orqali yo'lni kesib o'tishimga to'g'ri kelayotganidan biroz hayron qoldim. Ammo Bulgariyaga boshqa yo'l bilan borib bo'lmasdi. Boshqa yo'nalish butun Italiya bo'ylab uzoq va qimmatga tushiradigan sayohatga, u yoqdan kema orqali Gretsiyaga, so'ngra esa mashinamda Grek Makedoniyasini kesib o'tishga to'g'ri keladigan safarga aylantirardi. O'zim tushunganimdek, yangi vizani olish umuman qiyin bo'lmadi. Yugoslaviyada hujjatlarimga o'ta beparvolik bilan qarashdi. Mening persona non grata ekanligim hali g'arb elchixonalarida ma'lum emasdi. Men o'zim bilan yuzaga keladigan noxushlik faqat chegarada sodir bo'lishini taxmin qilgandim. Yuragim qattiq urgan holda chegara chizig'iga yaqinlashdim. Biroq amaldor pasportimga ko'z qirini tashlab qo'ydi xolos. Biz yo'llarning ahvoli haqidan biroz laqillashdik va oradan 20 daqiqa o'tib men erkinlikda edim. O'z hisob kitobimga ko'ra, kelishi taqiqlangan chet ellik haqidan Belgraddagi rasmiy shaxslarga ma'lum bo'lgunicha Yugoslaviyadan 4 kun erkin bo'lishim mumkin. Men Jamilning oldida qisqa muddat bo'lib, so'ngra Bulgariya chegarasini 5-chi kuni ertalab kesib o'tish uchun janubiy sharqiy yo'nalish bo'ylab ketdim. Biroq, har doim Yugoslaviyada bo'lganidek, juda ko'p ishlarni qilishimga to'g'ri keldi. Jamil yo'nalishimdagi ko'plab manzillarni menga bildirgani bois, bir oyga yetadigan ishlar ko'payib ketgandi. Hukumat mening kelishimga hech qanday e'tibor qaratmadi. Men bunday omaddan barcha 24 soat mobaynida foydalanishga qaror qildim. 5-chi kuni tun yarmidan o'tganida mehmonxonaga joylashdim. Pasportimni ma'muriyat xodimiga topshirib, o'z xonamga ko'tarildim. Balki 5 soat uxlagan bo'lsam kerak. Eshigimni qattiq taqillatishdi. Eshikni ochganimda yo'lakda fuqarolik kiyimidagi 2 kishini ko'rdim. Kiyinib, biz bilan birga yuring, dedi ular nemischalab eshikni ochiq tutgan holda. O'zingiz bilan hech nimani olmang. Men shim va ko'ylagimni kiyib olmagunimcha ular ko'z uzmay qarab turishdi. Biz tong arafasida zinapoyani yuvayotgan ayoldan boshqa hech kim bo'lmagan zaldan o'tib, katta tosh imoratgacha bir necha yuz yardni bosib o'tdik. Qadamlarimiz sadosi yangrayotgan bo'm-bo'sh uzun marmorli yo'lakdan o'tib, nihoyat idoraga ham yetib keldik. Stol ortidagi odam qo'lida pasportimni ushlab o'tirardi. "Nega bu yerga keldingiz?" so'radi u. "Nima uchun Yugoslaviyaga yana keldingiz?" U javobimni kutmay, ovozini ko'targancha gapida davom etdi. "Pasportingizni qanday almashtirdingiz?" "Demak, Gollandiyada maxfiy ish qiladiganlar va qonunbuzarlar buni osongina uddalashlari mumkin. Shundaymi?" U stolga engashdi va katta qizil bo'yoqli muhrni qo'liga olganiga alam bilan qaradim. U muhr bilan Yugoslaviya vizasiga 3 marta urdi va shundan so'nggina tinchlandi. "Siz 24 soat ichida mamlakatni tark etishingiz kerak," dedi u. "Yugoslaviyada boshqa hech kim bilan aloqa o'rnatmang. Sizni kutib olishlar uchun Triestdagi chegara bo'limiga qo'ng'iroq qilamiz." "Triestdagi?" Nahotki u mendan shuni talab etayotgan bo'lsa. "Triestda mamlakatning shimoliy g'arbiy qismida bo'lib, men o'sha yoqdan kirib kelgandim. Bu yerdan esa Bulgariya chegarasigacha bor yo'g'i 50 mil masofa edi." "Biroq men Bulgariyaga ketyapman," yolbordim. "Shu yerdan ketishim mumkinmi? Bu yerdan ancha yaqin." Lekin amaldor gapida turib olgandi. U "Triest" dedi. "Demak, Triestga tezroq jo'nab ketish kerak." Ruhim tushgan holda Triestga jo'nadim. U yoqdan esa Italiya va Gretsiya orqali aylanma yo'l bilan yurishimga to'g'ri keldi. Men deyarli maqsadga yetishimga yaqin qolgan masofadan 1,500 mil yo'lni qo'shimcha bosib o'tdim. Uzundan uzoq italyan etigida sudralib yurganimda meni avval hech qachon bo'lmagan tushkunlik egalladi. Yo'llar yomon ahvolda edi. Sohil bo'yida qator qurilgan behisob shaharlar, yuk mashinalari, velosipedlar, yuklar liq ortilgan otlar. Bularning baridan bir amallab o'tib olishga to'g'ri kelardi. Korining tug'ilgan kuni 31 mart kirib keldi. Unga telegramma yubordim. Lekin quvonch his etish o'rniga bir-birimizdan qanchalik uzoqda ekanligimiz haqida o'ylanib qoldim. To'yimizdan buyon uning birinchi tug'ilgan kuni edi. Men esa bu yerdan Italiyadan hali chiqolganim yo'q. Ko'zlagan manzilimdan avval hech bo'lmagan darajada uzoqlashmoqdaman. Har daqiqada uydan tobora yiroqlashib ketyapman. Agar biror nima ro'y berib qolsa-chi? Mabodo Bulgariyada ham politsiya bilan muammo yuzaga kelsa-chi? Endi hech bo'lmaganda buncha pul nega kerak ekanligini tushundim. Bu pullar uzoq sayohatimda menga juda qo'l keldi. Biroq eng yomoni pasportimda shubha uyg'otadigan qizil muhrning borligi edi. So'ngra esa bundan battari bo'lmasa kerak, belim og'riy boshladi. 3 yoki 4 yil mobaynida umurtqamdagi qatlamlarning siljishi oqibatida sog'ligimda muammolar kelib chiqqandi. Ayniqsa, uzoq masofani bosib o'tishga to'g'ri kelganida bu holat meni bezovta qilardi. Yo'lning yarmida Italiyada bu og'riq avval hech qachon bo'lmagan darajada yana boshlandi. Gretsiyaga kema jo'nab ketadigan Brindiziga yetib borganimda xuddi ikkiga bo'lingandek holatda edim va zanjirlangandek juda g'alati ko'rinishda harakat qilardim. Davolanish uchun to'xtashga baxtim yo'q. Shu bois odamlar menga qarashib turishdi. Gretsiyada mashinani kemadan tushirganlarida ahvolim yaxshi emasdi. Oradan 2 kun o'tib Gretsiya yo'llarida og'riqdan dotlab yubordim. Mabodo Italiyadan nihoyasiz tirbandliklar tufayli tez yurishning imkoni bo'lmasa, Gretsiyadagi safarimni buzuq va o'nqir-cho'nqir yo'llar sekinlashtirib qo'ydi. Men notanish tilda yozilgan yo'l belgilarini o'qiy olmasdim. Noto'g'ri burilganimni bir necha mil bosib o'tganimdan keyingina payqab, barchasini tag'in boshidan boshlardim. Va shu o'tgan vaqt mobaynida makkor tushkunlik meni tark etmadi. Xo'sh, Andrey, shivirlardi ichimdagi ovoz. Sen qo'lga tushding. Adabingni yeding. Mamlakatdan chiqarib yuborishdim. Qamoqxonaga tashlashlari ham mumkin edi. Qancha vaqtga? Andrey, 5 yilgami? 10 yilmi? Sen buni Bolgariyada bilib olasan. U yerda ham qamoqqa tashlashadi. Ba'zan mahbuslar umuman ozodlikka chiqishmaydi. Hatto xat yozishga imkonlar yo'q. Gori bu haqda hech qachon bilolmaydi. Asablarim ishdan chiqay degunicha har kuni soatma-soat shunday davom etdi. So'ngra oxirgi zarbani ham oldim. Gretsiyaning Serrai shahrida men yo'l olgan chegara faqat diplomatlar uchun ochiq ekanligini bildim. Oddiy sayohatchilar uchun Bolgariyaga Gretsiya orqali o'tishning iloji yo'q ekan. Yagona imkoniyat faqat Turkiya orqali o'tish bo'lib, bu esa yana ko'p kunlarni va millarni bosib o'tishni talab qilardi. Bu haqda bilganimdan keyingi kuni ertalab toshloq yo'llardan silkinib, oldindagi yo'limni g'ira-shira tasavvur qilib ketayotganimda to'satdan kichkina moviy belgiga ko'zim tushdi. Belgining tepasida grek tilida, pastida esa lotin harflarida yozilgandi. Unda faqat bitta so'z bor edi. Filippi. Men mashinani keskin to'xtatdim. Bu muqaddas kitobda aytiladigan o'sha Filippimi? Paulus va Sila zindonda o'tirgan, Xudo ularga eshiklar ochilishi uchun zilzila yo'llagan o'sha shaharning o'zimi? Albatta, bu aynan o'sha joy. Men mashinadan chiqib, baland va yupqa panjaralar orqali xarobalar maydoniga nazar soldim. U yerda qadimiy ko'chalar va ma'batdan qolgan vayronalar ko'rinardi. Bir qator tizilgan uylardan devorlar qolgandi, xolos. Nahotki ulardan biri Paulus to'xtab o'tgan Lidiyaning uyi bo'lsa. Panjarada eshikcha bo'lib, u yopiq ekan. Atrofda esa hech kim ko'rinmasdi. Bu joyda sukunat hukm surar. Zamonaviy Filippi esa bu yerdan shimoliy g'arbiy yo'nalish bo'ylab 2 mil masofa narida edi. Biroq yo'q, tovushlar bor ekan. Bu asrlar osha qichqirayotgan Paulus edi. Masihiy, sening iymoning qani? Paulus ham xuddi men kabi zindonda o'tirgan, mening zindonim esa og'riq va umidsizlik edi. Paulus va Sila xuddi men kabi xushxabarni yoyish taqiqlangan joyda targ'ib etishdi. Xudo o'z odamlarini qutqarmoq uchun o'shanda mo'jiza yaratdi. Men shu lahzada yo'q, u meni azoblarimdan xalos etish uchun yana bir mo'jiza yaratishini tushunib yetdim. Meni bog'lagan tushkunlik rishtalari xuddi Paulusning qo'lidagi zanjirlar kabi g'oyib bo'ldi. Dilgirlik meni tark etdi va boshimni baland ko'targan holda qomatimni tik tutib turganimni payqab qoldim. Ham jisman, ham ruhan quvonchga to'ldim. Men u yoqdan bu yoqqa baland sakragancha mashinaga qarab yugurdim. Mashinani o't oldirib, ichki doiradagi notanish iymonlilar bilan uchrashish uchun yo'lga tushdim.